Мы на хвалі свабоды. У Менску 22 гадзіна, у праскі студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Працягваем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. На выбарах у парламент Кіргістану сёння прагаласавалі амаль 55% выбарцаў. На 120 месцаў у новым парламенце краіны прэтэндуюць 29 партыяў. Цэнтр выбаркам заяўляе, што галасаванне адбывалася без значных парушэнняў. Раней паведамлялася, што незалежныя назіральнікі зафіксавалі шэраг парушэнняў. На некаторых участках укідвалі урны бюлетэні, не маркіравалі пальцы небачным хімічным складам, арганізавана падвозілі на ўчасткі выбарцаў. Новы парламент будзе упаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодаць больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Улады Пакістану зноў адкрылі асноўны транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Першая аўтакалёна перасекла мяжу дзвюх краінаў сёння пасля поўдня. Транспартны калідор быў зачынены пры канцы верасня пасля авіаўдару гелікоптара НАТО, у выніку якога ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. За час, пакуль транспартны калідор быў зачынены, пакістанскія ваяўнікі зрабілі 6 нападаў на аўтакалёны з грузамі для вайскоўцаў НАТО ў Афганістане. Нецярпімасць да геяў вылілася сёння ў Белградзе ў гвалт. Тысячы паліцэйскіх вымушаныя былі абараняць удзельнікаў гей-параду ад пратэстоўцаў. Некалькі сотняў чалавек закідвалі ўзброеных паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумессю, а ў адказ атрымалі слезацечны газ і гумавыя кулі. Парадак быў адноўлены, але вынікам непарадкаў 120 параненых, пераважна паліцыянтаў. Больш за 100 чалавек затрыманыя. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч паабяцаў, што ўдзельнікі гвалту адкажуць перад судом. Гамафобныя настроі моцныя ў сербскім грамадстве. На хвалі свабоды вы слухаеце навіны. У Смаленску сёння праз 6 месяцаў пасля крушэння самалёта, у выніку якога загінулі прэзідэнт Польшы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек, успаміналі ахвяраў трагедыі. У памятных мерапрыемствах узялі ўдзел сваякі загінулых, а таксама першыя пані Польшчы і Расіі Анна Камаровска і Святлана Мядзведзева. Качынскі з дэлегацыі 10 красавіка ляцеў на жалобную цырымонію, прысвечаную юбілею расстрэлу ў Катыні тысяч польскіх афіцэраў на загад савецкага лідара Йосіфа Сталіна. Радыкальная суніцкая групоўка Джундала заявіла, што выкрала і ўтрымлівае супрацоўніка аднаго з іранскіх ядзерных прадпрыемстваў у правінцыі Сфахан. На сайце ісламістаў гаворыцца, што ў закладніках апынуўся Амір Хасэйн Шарані, які валодае важнай інфармацыяй пра ядзерныя распрацоўкі і што абнародаванне гэтых звестак будзе Тэгерану дорага каштаваць. У абмен на вызваленне Аміра Хасэйна Шарані і яго маўчанне баевікі запатрабавалі вызваліць з іранскіх турмаў сваіх прыхільнікаў. Улады Ірану пацвердзілі факт выкрадання і заявілі, што ніякімі сакрэтамі закладнік не валодае. Суд у Багдадзе зняў абвінавачанне ў забойстве 6 брытанскіх салдатаў яшчэ з 2 арыштаваных у гэтай справе грамадзянаў Іраку. Рашэнне патлумачылі недахопам сведчанню, якія пацвердзілі віну затрыманых. Раней сёлета былі вызвалены яшчэ 8 мясцовых жыхароў, абвінавачаных у датычнасці да злачынства. Замежныя вайскоўцы былі забіты ў чэрвень 2003 году. У Ватыкане сёння адкрылася спецыяльная асамблея сінодаў епіскапаў Рымска-каталіцкай царкве ў праблеме блізкага ўсходу. Сярод галоўных тэмаў абмеркавання – шляхі нармалізацыі блізкаўсходняга мірнага працэсу і супрацьдзеяння экстрэмізму. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных